cuvântului Teolit, mitropolitul Filadelfiei, despre ostenelile vieții călugărești. Viețuirea călugărească este un arbore cu coroană înaltă și foarte roditor. Rădăcina lui este înstrăinarea de toate cele trupești. Ramurile sunt neîmpătimirea sufletului și lipsa oricărei alipiri de lucrurile de care s-a depărtat. Iar rodul lui îl constituie dobândirea virtuților, dragostea îndumnezeitoare și bucuria neîntreruptă din acestea. Notă. Viețuirea călugărească nu e o viețuire ștearpă, ci ea crește în conținut ca un pom înalt și stufos. Ea crește din rădăcina desprinderii de cele trupești. Pe nepătimirea ei, de multe feluri, ca pe niște ramuri ale lipsei de egoism, odrăslesc rodurile virtuților, ca toate atâtea dăruiri ale vieții proprii lui Dumnezeu și altora, dăruiri însuflețite de iubire și culminând în iubirea ce îndumnezeiește pe cel ce se dăruiește. Sunt roduri ce susțin în suflet o bucurie curată și neîntreruptă, care nu e ca bucuria de lucrurile și succesele lumii, mereu întrerupte de lipsa acestor lucruri și succese sau fără o plinătate de substanță, căci roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și cele următoare. Galateni 5:22. Depărtarea de lume aduce adăpostirea lângă Hristos, iar lume numesc alipirea de lucrurile supuse simțurilor și de trup. Cel ce s-a înstrăinat de acestea într-o cunoștință adevărului, se alipește de Hristos, câștigând dragostea Lui, pentru care, lepădându-se de toate ale lumii, a cumpărat mărgăritarul de mult preț pe Hristos. Notă. Lume nu e numită aici realitatea celor din afară, ci o stare lăuntrică de alipire pătimașă la lucrurile supuse simțurilor și la trup. Monacul le folosește pe acestea într-o mare libertate și detașare spirituală. De aceea le folosește în limitele strict necesare vieții pământești, ca neavând nimic, deși toate sunt în stăpânirea lor. 2 Corinteni 6:10. Monacul se leapă de lume numai în sensul că nu se alipește ei ca singurei sau ultimei realități. Dezlipirea aceasta de lume se face pentru Hristos, întrucât monacul știe că în Hristos are asigurată o viață netrecătoare și infinit mai bogată decât cea pe care i-o poate da lumea. În sensul acesta, dezlipirea de lume e dezlipirea într-o cunoștință adevărului. Cel ce se dezlipește de lume pentru Hristos e ca cel ce a aflat mărgăritarul de mult preț, infinit mai prețios decât toată lumea și decât orice avuție. Dar în Hristos lumea nu e pur și simplu negată, ci regăsită în strălucirea adevărată care îi vine din El. Ai îmbrăcat pe Hristos prin botezul mântuitor, ai lepădat întinăciunea prin baia dumnezeiască, ți-ai câștigat strălucirea harului duhovnicesc și noblețea de făptură. Dar ce s-a întâmplat pe urmă? Mai bine zis, ce a pătimit omul din nesocotință? Prin alipirea față de lume și-a schimbat răsăturile dumnezeiești. Din iubirea trupului și-a stricat chipul. Pâcla gândurilor pătimașe a întunecat oglinda sufletului prin care se arată Hristos soarele cunoscut cu mintea. Notă. Prin harul botezului credinciosul are câștigat strălucirea spirituală care pune în lumină frumusețea originară a demnității sale de făptură a lui Dumnezeu. Această strălucire nu e despărțită de strălucirea adusă de har, ci harul însuși redă firii noastre strălucirea ei, așa cum raza soarelui luminând fața lucrurilor le arată frumusețea lor. Firea noastră a fost creată ca o oglindă transparentă prin care să se vadă Dumnezeu, lumina infinită a sensurilor nesfârșit de bogate și de adânci, în însăși calitatea ei de făptură a lui Dumnezeu, se reflectă lumina lui sau se cuprinde capacitatea reflectării ei. Botezul i-a redat această legătură cu Dumnezeu prin har și deci a reactivat capacitatea reflectării luminii lui. Dacă ar fi rămas așa cum a fost creată în legătură cu Dumnezeu, nu numai trupul ar fi fost transparent pentru suflet, ci și sufletul pentru Dumnezeu, așa cum o persoană omenească lipită prin iubire de o alta, e transparentă pentru aceea. Dar gândurile pătimașe sau egoiste, prin care omul se întoarce spre sine, ca și cum ar fi unica realitate, au pus o pâclă pe această transparență a sufletului și prin aceasta și a trupului pentru Dumnezeu. Tu ți-ai pironit sufletul de frica lui Dumnezeu, ai cunoscut întunecimea neorânduielii lumești, ai înțeles împrăștierea cugetării pricinuite de zgomote, ai văzut alipirea deșartă a oamenilor de viața mult tulburată, ai fost rănit de săgeata dragostei în vremea liniștirii, ai călcat pacea gândurilor căci ai auzit, caută pacea și o urmărește pe ea. 1 Petru 3:11, ai dorit odihna ei, fiindcă ai auzit, întoarce-te suflete al meu la odihna ta. Psalmul 64:7. Pentru aceasta ai înțeles că noblețea pe care ai primit-o în botez prin har, dar ai lepădat-o cu voință prin patini în lume, trebuie să ți-o recâștigi prin voința cea bună. De aceea ai pășit la lucru, intrând în sfânta mănăstire și îmbrăcând cinstitele veșminte ale pocăinței și păgăduind din suflet rămânerea în ea până la moarte. Astfel ai făcut o a doua învoială cu Dumnezeu, prima intrând în viața de aici, iar a doua grăbindu-te spre sfârșitul vieții de aici. Atunci te-a lipit de Hristos prin credință, acum te-a lipit lui Hristos prin pocăință. Acolo ai aflat har, aici ți-ai luat o datorie. Notă: dacă pentru primirea harului botezului și deci a strălucirii originare, ca reflectarea lui Dumnezeu, a fost necesară din partea omului făgăduința credinței în Hristos, ca deschidere spre El, sau credința că prin umanitatea lui Hristos iradiază toată lumina lui Hristos, făcându-se accesibilă nouă la activarea acestui har acoperit de pâcla patimilor egoiste, omul contribuie cu o nouă făgăduință, cu făgăduința pocăinței, la care unii se angajează pentru toată viața în forma făgăduinței monahale. Astfel călugăria nu e decât o punere statornică în deplină lucrarea harului botezului, o asumare a datoriei de împreună lucrare de plină a omului cu acel har. Ea deschide calea nu numai spre o viețuire cu Hristos în lume, ci și spre viețuirea anticipată cu Hristos în viața viitoare, printr-o anumită depășire a viețuirii în lumea aceasta. Atunci, fiind prunc, n-ai simțit vrednicia ce ți s-a dat, măcar că pe urmă crescând ai cunoscut mărimea darului și că porți frâu la gură. Acum, petrecând în cuge de săvârșit, cunoști puterea datoriei ce ți-ai luat. Ia seama ca nu cumva nesocotind și această făgăduință să fie aruncat ca un vas spart cu totul în întunericul cel mai din afară, unde este plângerea și scrâșnirea dinților, căci în afară de calea pocăinței nu e altă cărare ce duce la mântuire. Notă: aceasta nu înseamnă că nu e pocăință și deci mântuire în afara vieții călugărești. Ea face doar mai ușoară o viețuire în pocăință, cum arată autorul în continuare. Ascultă ce-ți spune David: pe cel prea înțelept l-ai pus scăpare ție. Psalmul 48. Și dacă ți-ai ales viața după Hristos, cea plină de asprin, nu vor veni la tine rărele din viața lumească. Nu se va ține de tine care ți-ai ales să te pocăiești dragostea de bani, desfătarea, cinstirea, podoaba, neînfrânarea simțurilor. Nu vor stărui înaintea ta înălțările nelegiuite ale cugetului, robia minții, nestatornicia gândurilor și orice altă rătăcire și zăpăceală de bunăvoie. Nici dragostea de părinți, de frați, de prieteni, de rudenii nu te va mai întâmpina pe tine. Nu se va mai sălășlui în tine nici dorul de întâlniri și de convorbiri fără rost și fără trebuință. De vei iubi dezlipirea lăuntrică de acest trup și suflet, biciul durerii nu se va mai apropia de sufletul tău și săgeata întristării nu va mai răni inima ta, nici nu va mai posomorî fața ta. Că cei ce s-au desfăcut de obișnuința plăcerii și-au lepădat împătimirea față de toate cele spuse, au tocit acele întristării, fiindcă Hristos se arată sufletului care se nevoiește și toarnă în inimă bucurie negrăită, iar bucuria duhovnicească nu o poate răpi niciuna din desfătările sau necazurile lumii. Notă: încă Sfântul Maxim Mărturisitor o spusese că dulcețile trupului produc întristările sufletului și întristările trupului produc bucurile sufletului, sau că plăcerea trupului e urmată de durere. Teolit recomandă și el ocolirea plăcerilor trupești ca leac împotriva întristărilor inimii, dar el precizează îndată că bucuria sufletească a celui ce ocolește plăcerile trupești nu apare în baza unei legi naturale a contradicției, ci prin faptul că cel ce ocolește aceste plăceri o face aceasta dintr-o alipire la Hristos. De aceea Hristos e cel ce îi dă lui bucurie, sau gândul că prin aceasta a făcut ceea ce place lui Hristos, arătând că îl iubește pe el mai mult decât pe toate. Hristos, ca persoană iubitoare plină de viață, îi dă prin alipirea de el o bucurie care copleșește durerea trupească. Cugetări bune, amintiri mântuitoare, înțelegeri duhovnicești și cuvinte de ale înțelepciunii slujește lui ce se nevoiește și îl păzește pe el în toate căile faptelor sale după Dumnezeu. De aceea el calcă peste toată pofta nerațională și mânia grăbită, ca peste aspidă și vasilisc, și calcă peste urgie, ca peste un leu, și peste plăcere, ca peste un balaur. Psalmul 40:13. iar pricina stă în aceea că toată nădejdea s-a desfăcând-o de la oameni și de la lucrurile amintite și-a legat-o de Dumnezeu și se îmbogățește în cunoștința de Dumnezeu și pururea cheamă cu mintea pe Dumnezeu în ajutorul său, că într-un mine, zice, a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi și nu numai că îl voi izbăvi pe el de cei ce-l necăjesc, ci îl voi și slăvi pe el. Psalmul 40:15. Notă. S-ar putea ca aici să se facă aluzie la rugăciunea lui Iisus prin care se ține neîntrerupt în amintire numele lui. Prin aceasta vine în suflet nu numai o bucurie, ci și o putere de a se reține de la plăcerile inferioare și de a stăpâni pofta și mânia care tulbură vederea clară a sufletului. Vezi luptele celor ce se nevoiesc după Dumnezeu și cununile lor. Sârguiește-te deci să faci din chemare faptă. Notă. Viața călugărească este aleasă pe baza unei chemări de la Dumnezeu. Cel ce a ascultat de această chemare trebuie să prelungească în fapte răspunsul său afirmativ. Numai așa răspunsul la chemarea lui Dumnezeu este deplin. Și precum te-ai însingurat cu trupul, lepădând până și gândurile lucrurilor, precum ți-ai schimbat portul, depărtează și vorbele și pe cei ce sunt aproape după neam. Notă. Călugărul trebuie să se însingureze nu numai cu trupul, ci și cu sufletul față de cele din afară. De aceea trebuie să golească sufletul și de înțelesurile lucrurilor, să uite și vorbele fără rost. Căci de nu vei scăpa de împrăștierea în cele din afară, nu te vei ridica împotriva celor ce te pândesc din lăuntru. Și de nu vei birui pe cei ce te războiesc în cele văzute, nu vei răpune pe viclenii cei nevăzuți. Notă. Făcând pe om să se împrăștie în cele din afară, dușmanul pune stăpânire pe interiorul lui, de care a uitat. De aceea, prin veghere, călugărul trebuie să fie atent mereu la cele ce se petrec în lăuntrul său, ferindu-se de a se pierde în tot felul de gânduri necuvenite, provocate de lucrurile și de împrejurările din afară, sau de amintirea ale unor lucruri și împrejurări necuvenite. Iar când vei face să înceteze împrăștirile din afară și vei părăsi gândurile din lăuntru, mintea ți se va ridica la lucrurile și la cuvintele Duhului. Și în loc de obișnuința cu rudeniile, vei deprinde chipurile virtuții. În loc de vorbele deșarte născute din taifasul cu lumea, sufletul îți va fi luminat și înțelepțit de meditarea și dezvăluirea cuvintelor dumnezeiești ce se mișcă în cugetare. Notă. Dar ferirea de împrăștierile spre cele din afară și de gândurile corespunzătoare din lăuntru nu înseamnă ogolirea sufletului de orice conținut și năzuință, ci o ridicare a minții, adică a părții cele mai înalte a sufletului, la realitățile și cuvintele Duhului, adâncindu-se în înțelesurile lor nesfârșite. Meditarea la aceste cuvinte va lumina sufletul și îl va înțelepți. Descătușarea simțurilor se face lanț sufletului, iar înlănțuirea simțurilor aduce eliberare sufletului. Notă. Teolipt rezumă aici cele spuse înainte despre trebuința închiderii simțurilor îndreptate spre cele din afară, pentru a descătușa aripile sufletului spre înălțarea în orizontul nesfârșit al celor dumnezeiești. Apusul soarelui aduce noaptea, retragerea lui Hristos din suflet aduce întunericul patimilor și fiarele cele nevăzute îl sfâșie. Când răsare soarele, fiarele se strâng în ascunzișurile lor. Răsare Hristos pe cerul cugetului care se roagă și toată lipirea lumească se depărtează și dragostea de trup dispare, iar mintea pornește la lucruri, adică la meditarea celor dumnezeiești până seara. Psalmul 103:21. Neîntrerupând lucrarea legii duhovnicești nicio clipă și nesăvârșind-o numai cu măsură, ci până la sfârșitul vieții acesteia și până la ieșirea sufletului din trup. Notă. E recomandată rugăciunea care cheamă și aduce pe Hristos soarele luminii cunoscute cu mintea, cel ce alungă întunericul patimilor. Rugăciunea aceasta trebuie făcută fără nici cea mai mică întrerupere până la sfârșitul vieții. Este evident că aceasta e rugăciunea neîncetată a lui Iisus, care se sălășluiește în sufletul care practică această rugăciune înconjurat de lumină. Fără să indice propriu-zis metoda rugăciunii neîncetate, Teolipt dă o explicare a faptului că prin această rugăciune se sălășluiește Hristos cu lumina lui în suflet. Căci dacă din orice persoană bună iradiază o lumină, cu atât mai bogată e lumina ce izvorăște din Hristos cel atot bun. Aceasta o arată și prorocul care zice: cât am iubit legea ta, Doamne, toată ziua m-am îndelenicit cu ea. Psalmul 118:97. El numește ziua tot răstimpul vieții de aici a fiecăruia. Oprește așadar vorbirile despre cele din afară și luptă-te cu gândurile din lăuntru până ce vei afla locul rugăciunii curate și casa în care locuiește Hristos, care te luminează și te îndulcește prin cunoștința și sălășluirea Lui. Nota 54. Aici Teolit amintește în mod direct rugăciunea curată, curată de orice gânduri străine de ea, ba chiar de locul unde se face, ca locul cel mai din lăuntru al nostru. E vorba de inima care este în același timp casa în care se sălășluiește Hristos cu lumina ce iradiază din El. Și te pregătește ca să socotești necazurile pentru El bucurie, iar plăcerile lumești să le ocolești ca pe un absint, ca pe o băutură amară. Vânturile ridică valurile mării și dacă nu încetează vânturile, nu se domolesc valurile și nu se liniștește marea. La fel, duhurile răutății răscolesc în sufletul celui neatent amintirea părinților, a fraților, a rudenilor, a celor apropiați, a ospețelor, a serbărilor, a teatrilor și a tuturor celorlalte închipuiri ale plăcerii și poruncesc vederii, limbii și trupului întâlnirea cu ele. Prin aceasta și ceasul de față se topește în deșert și cel care va veni când vei petrece singur în chilie se va risipi în amintirile celor văzute și grăite. Și așa viața monahului trece fără folos în ocupații lumești care stapă amintirile lor în cugetare, precum picioarele omului, urmele în zăpadă pe care o calcă. Dacă dăm fiarelor mâncare, când le vom omorâ pe ele? Și dacă petrecem în lucruri și gânduri de ale dragostei și obișnuinței neraționale, când vom omorâ cugetul trupesc? Când vom trăi viața cea după Hristos pe care am făgăduit-o? Urma picioarelor în zăpadă se șterge când răsare soarele sau dispare când se revarsă apa, iar amintirile săpate în cuget de aplecarea și de faptele iubirii de plăcere sunt șterse de Hristos, care răsare în inimă prin rugăciune și de ploaia lacrimilor din umilință. Notă. Se afirmă iarăși arătarea lui Hristos în inimă prin rugăciune, dar Teolip socotește că această rugăciune trebuie să fie însoțită de lacrimile de umilință sau de străpungere. E o rugăciune plină de simțirea păcătoșeniei proprii și a pocăinței pentru păcate. De aceea se cere în ea mila lui Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Numai simțirea puternică a păcătoșenii și a pocăinței pentru păcatele săvârșite și cererea continuă a milei lui Hristos, care aduce în suflet prezența Lui, șterge din cugetare chipurile ispititoare ale fostelor păcate. Deci monahul care nu lucrează potrivirea acțiunii, când va șterge închipuirile de mai înainte din cugetare? Fapta virtuților se întipărește în trup când vei părăsi obișnuința lumească, iar amintirile bune și cuvintele dumnezeiești se întipăresc în suflet când vei șterge prin rugăciune întrerupte ce se deapănă în cugetare cu milință fierbinte amintirile faptelor de mai înainte. Căci lumina amintirii credinței în Dumnezeu și zdrobirea inimii rad ca umbrici amintirile păcătoase. Notă. Aici Teolit vorbește nu de o singură rugăciune neîncetată, ci de rugăciuni neîntrerupte. Dar poate fi vorba de aceeași rugăciune neîncetată. El cere din nou ca rugăciunea să se facă cu simțirea fierbinte a umilinței sau a străpungerii inimii. Numai în acest caz cuvintele rugăciunii sau alte cuvinte dumnezeiești și amintirea lor și ale înțelesurilor lor se vor întipări prin repetiție în mod lucrător în sufletul înmuiat de ele și de umilința care le însoțește după ce vor fi șterse amintirile de caracter ispititor ale faptelor păcătoase de mai înainte. Cugetarea nu poate fi neutră și statică. În ea se întipăresc cuvintele și amintirile faptelor repetate, bune sau rele, cu forța lor care o mișcă în direcția corespunzătoare lor. Una din aceste două categorii șterge cealaltă categorie, dar desigur că până la predominarea deplină a uneia din cele două categorii are loc o mișcare contradictorie, o sfâșiere în suflet. Când cuvintele dumnezeiești și înțelesurile lor se întipăresc în mod exclusiv în inima înmuiată sau zdrobită de umilință și de iubirea lui Dumnezeu și prin aceasta ea s-a deschis total lui Dumnezeu, o lumină clară opusă întunericului în care orbecăie, plină de amintirile ispititoare ale păcatelor, își face loc în ea. Lumina care umple atunci inima nu e, după explicările lui Teolip, o lumină a cunoașterii teoretice, ci a simțirii evidente și iubitoare a prezenței lui Hristos. Orizontul deschis de acea lumină e un orizont al comuniunii cu Hristos, în care inima a intrat ieșind din îngustimea închisorii, în limitele eului propriu, e un orizont al vieții, al curăției, al bucuriei, al păcii. Ia pildă de la înțelepciunea albinelor. Acelea știind că roiul viespilor le dă târcoale, rămân înăuntru stupului și scapă de vătămarea atacurilor acelora. Socotește întâlnirile de șarte ca niște viespi și fugi de ele cu toată sârguința și rămâi în adăpostul mănăstirii și de aici încearcă iară să pătrunzi în cetățuia cea mai din lăuntru a sufletului, care este casa lui Hristos, în care se vede pace, bucurie și liniște. Căci Hristos, soarele cunoscut cu mintea, trimite aceste daruri ca pe niște raze și le dă sufletului care îl primește pe el cu credință și cu iubire de bunătate, ca pe o răsplată. Notă. Acest orizont se deschide părții celei mai dinăuntru a sufletului, în care nu poate pătrunde cugetarea până ce nu se șterge din amintirile ispititoare ale poftelor păcătoase, preocupate de plăceri egoiste. Acestea țin sufletul nu numai închis în limitele lui, ci și în zona cea mai de suprafață unde se produc acele plăceri. Scăpată de ele, cugetarea pătrunde prin rugăciunea neîncetată, deci stăruitoare, sau prin pomenirea neîncetată a numelui lui Iisus, făcută cu căldura umilinței, în partea cea mai dinăuntru și capabilă de cea mai mare simțire a sufletului sau în inimă, care este casa lui Hristos, deschizând această casă pentru Hristos prin însă și intrarea sa în ea. Numai deschizând sau actualizând aceste potențe de simțire ale inimii, cugetarea se întâlnește acolo cu Hristos. Numai acolo Hristos, soarele mai presus de simțuri și de înțelegere, își dăruiește sufletului care l-a primit la botez cu credință razele lui dătătoare de lumină, de căldură duhovnicească, de pace, de iubire, de bucurie. Din nou Teolipt spune că Hristos se ivește în acel interior intim al omului numai când sufletul îl primește cu credință și cu iubire de bunătate sau de bunătate echivalentă cu frumusețea, cu filocalia. Deci, șezând în casă, pomenește pe Dumnezeu, ridicându-ți mintea de la toate și aruncându-o spre Dumnezeu fără de glas. Și toată simțirea inimii varsă înaintea Lui și lipește-te prin dragoste de El. Notă. Teolip cere atât pomenirea lui Dumnezeu, cât și avântarea minții spre Dumnezeu fără de glas. Cum se pot împăca acestea două? Numai așa că mintea poate gândi la Dumnezeu fără cuvinte. Aceasta e așa zisa rugăciune pur gândită. Ea cere o deosebită concentrare a minții la Dumnezeu. O rugăciune rostită prin cuvinte poate deveni adesea o rugăciune formală, numai cu buzele, o rugăciune care se repetă prin obișnuință, mintea omului despărțindu-se de ea și lăsându-se prinsă în alte gânduri. O rugăciune pur gândită ține însă mintea întreagă concentrată în ea. În această rugăciune mintea este și rămâne strâns lipită de Dumnezeu. Puterea acestei strânse alipiri de Dumnezeu îi vine însă minții din simțirea unei mari iubiri a inimii față de El. Toată simțirea de care e capabil credinciosul prin inima lui se revarsă sau se îndreaptă spre Dumnezeu, căci pomenirea lui Dumnezeu este vederea lui Dumnezeu care atrage privirea și dorința minții spre El și o învăluie în lumina din jurul Lui. Notă. Dar simțirea inimii față de Dumnezeu e provocată la rândul ei de vederea Lui duhovnicească sau înțelegătoare. Prin vederea aceasta, însuși Dumnezeu atrage cugetarea minții și simțirea inimii spre El și le umple de lumina Lui. Astfel, stăruirea gândului la Dumnezeu sau pomenirea Lui neîncetată e pricinuită de vederea Lui sau vederea Lui e pricinuită de pomenirea Lui neîncetată. Întorcându-se mintea spre Dumnezeu, după ce oprește toate înțelesurile care dau chip lucrurilor, îl privește în afară de orice chip. Notă. Vederea lui Dumnezeu este însă mai presus de orice chip, căci chipul este expresia unui înțeles care și el definește, pune niște hotare. Dumnezeu este însă mai presus de orice definire, de orice hotărnicire, deci de orice chip sau înțeles. Și neștiința care covârșește orice cunoștință, din pricina slavei neapropiate, îi se umple vederea de lumină. Notă. Dar această vedere a lui Dumnezeu e totuși o vedere reală, căci Dumnezeu este real. Ea e cunoștință reală. Sufletul nu experiază un gol, ci o prezență, o plenitudine deosebită de sine. Aceasta e o cunoștință ce depășește orice cunoștință. Ea se numește necunoștință în sens de depășire. Sufletul e copleșit de experiența prezenței lui Dumnezeu. Aceasta deosebește prezența lui Dumnezeu și cunoașterea lui de orice altă prezență și cunoaștere. Și totuși această cunoștință, mai presus de orice cunoștință care definește, se datorește slavei lui inaccesibile. Acesta e un al doilea paradox, iar un al treilea e că slava aceasta, deși nu se poate defini în ea însăși, umple de strălucire privirea celui ce caută la ea. O analogie avem în faptul că slava unei persoane umane sau bunătatea ce iradiază din ea ne e aproape și totuși nu o putem defini, deși ea ne pătrunde. Fără să cunoască pe cel văzut, din pricina neputinței de a-l cuprinde, îl cunoaște din pricina adevărului, celui ce există propriu-zis și e singur mai presus de existență. Notă. Se operează cu noțiuni de ale lui Dionisie Areopagitul, dar ele primesc aici o aplicare practică, devin trăite. Dumnezeu e mai presus de existență, deci transcendent modului nostru de a fi, care e simplu existent sau precar existent, și cunoașterii noastre care e capabilă să cuprinde numai acest fel de existență, care are și ea ceva precar, fragil, nesigur în ea. Supraexistența lui Dumnezeu e totuși experiată, dar ca o realitate ferm și infinit existentă, ca o realitate care ne copleșește și a cărei experiență este indefinibilă. Dumnezeu se impune prin experiență ca supremul adevăr, ca adevărul prin excelență, ca adevărul pur și simplu, ca singurul adevăr în sensul propriu al cuvântului. Și simțim că tot El ne dă și puterea să-L sesizăm ca atare, deoarece noi nu avem în existența noastră precară organul capabil să sesizeze existența mai presus de existența noastră.
Hrănindu-și dragostea și întărindu-și sârguința cu bogăția bunătății ce izvorăște de acolo, se învrednicește de odihnă și fericire nesfârșită. Nota 63. Sufletul ajuns prin dar la această experiență a lui Dumnezeu are totul. Nimic nu-l atrage mai sus. El se află într-o săturare de plină a setei sale de cunoaștere, într-o odihnă a tuturor tensiunilor sale, într-o fericire nesfârșită. El nu se plictisește cu ceea ce experiază, pentru că realitatea aceea nu are hotar, nu poate fi definită. De aceea nu caută să treacă mai sus, căci nu e graniță peste care să poată trece mai sus, nici să coboare pentru a repeta aventura urcușului la mai multul pe care l-a părăsit în sens origenist sau antroposofic. Acestea sunt semnele pomenirii cu o sârbie de plină. Iar rugăciunea este convorbirea cugetării cu Domnul, cuvintele rugăciunii străbătând la Dumnezeu împreună cu mintea întinsă întreagă spre El, căci înțelegerea rostind necontenind numele Domnului și mintea urmărind atentă și cu limpezire chemarea numelui dumnezeiesc, lumina cunoștinței lui Dumnezeu umbrește tot sufletul ca un nor luminos. Nota 64. Cuvintele rugăciunii ating pe Dumnezeu pentru că mintea însă și-l atinge. Nu mai e niciun interval între mintea care vorbește cu Dumnezeu în rugăciune și El însuși. Dar dispariția intervalului nu se datorește unui act de depășire fizică a lui, ci unei alipiri de pline a cugetării, a înțelegerii și a iubirii de Dumnezeu. Dumnezeu umple cu prezența sa înțelegerea și simțirea minții. Înțelegerea e totodată experiență a prezenței celui înțeles și ea e neîntreruptă. Ea e o lumină a cunoștinței care învăluie sufletul ca un nor luminos care îl pătrune în întregime și îl face întreg luminos. Dar sufletul are conștiința clară că această lumină nu se naște din el, ci izvorăște din Dumnezeu cel personal, infinit și transcendent. Ieșire 40-32. Pomenirii lui Dumnezeu cu o sârbie urmează dragostea și bucuria. Adus mi-am aminte de Dumnezeu, zice, și m-am veselit. Psalmul 76-4. Iar rugăciunea curată e urmată de cunoștință și umilință. În ziua în care te voi chema pe tine, zice, iată am cunoscut că Dumnezeul meu ești. Psalmul 55-9. Jertfa lui Dumnezeu, Duh umilit. Psalmul 50-19. Căci mintea și cugetul ce se împătișează lui Dumnezeu printr-o simțire puternică și printr-o rugăciune fierbinte sunt urmate și de umilința sufletului. Nota 65, De Dumnezeu nu se poate apropia cineva cu o speculație teoretică, ci cu o inimă străpunsă de cunoștința micimii și păcătoșeniei proprii. În starea aceasta se experiază prezența lui Dumnezeu, pătrunzând prin găurile unei astfel de inimi străpunsă, prin toate locurile. Într-o astfel de inimă Dumnezeu pătrunde cu razele iubirii sale blânde, tămăduitoare și curățitoare. Iar dacă mintea, cuvântul și Duhul aleargă și cad înaintea lui Dumnezeu, cea din tâi prin luarea minte, cel de-al doilea prin chemare, iar cel de-al treilea prin umilință și dragoste, întreg omul din lăuntru liturghisește Domnului. Nota 66. Avem aici o definiție a liturgiei lăuntrice demnă de reținut. Ea e o predare a omului întreg lui Dumnezeu, prin atenție încordată, prin chemarea aprinsă de dor sau epicleză și prin străpungerea și umilința întregii ființe. Să iubești, zice, pe Domnul din toată inima ta. Deuteronom 6:5. Dar vreau să știi și aceasta. Nu cumva socotind că te rogi, să umbli departe de rugăciune, să te ostănești fără câștig și să alergi în deșert. Aceasta se întâmplă la cântarea cu gura, când mintea e purtată în altă parte și e împărțită între patim și lucruri, încât se întinează și înțelesul cântării. Dar aceasta se întâmplă și cugetării, căci adeseori străbătând aceasta cuvintele rugăciunii, mintea nu o însoțește și nu se ațintește spre Dumnezeu, cu care se face convorbirea rugăciunii, ci e abătută pe furiș de anumite gânduri. Atunci cugetarea spune din obișnuință cuvintele, iar mintea lunecă de la cunoștința lui Dumnezeu. Ca urmare și sufletul se arată fără înțelegere și fără așezare, întrucât mintea s-a împrăștiat în niscai năluciri sau spre cele ce e furată sau voiește. Iar nefiind de față cunoștința în rugăciune și cel ce se roagă neînfățișându-se celui căruia îi se roagă, cum se va îndulci sufletul și cum se va vesele inima care se face că se roagă, dar nu face rugăciunea adevărată? Veseli se va zice inima celor ce caută pe Domnul, dar pe Domnul îl caută cel ce se apropie de Dumnezeu cu tot cugetul și cu inima fierbinte și înlătură tot gândul lumii pentru cunoștința și dragostea lui Dumnezeu care răsare din rugăciunea neîncetată și curată. Pentru a lămuri mai bine vederea minții prin pomenirea lui Dumnezeu și prețul ce are rugăciunea curată în cuget, mă voi folosi de ochiul și limba trupului ca icoane, că ceea ce este pentru ochi pupila și pentru limbă rostirea cuvântului, aceea este pentru minte pomenirea lui Dumnezeu și pentru cugetare rugăciunea. Precum ochiul, prinzând lucrul văzut cu simțirea văzului, nu dă niciun glas, dar prin experiența vederii primește cunoștința lucrului văzut, așa și mintea, apropiindu-se prin pomenire cu dragoste de Dumnezeu și alipindu-se de El, cu simțire fierbinte și într-o tăcerea celei mai simple înțelegeri, e învăluită de lumina dumnezeiască, primind arvuna strălucirii viitoare. Și precum limba rostind cuvinte, descoperă voia nevăzută a minții celui ce ascultă, așa și cugetarea, vestind scurtele silabe ale cuvintelor rugăciunii des și fierbinte, descoperă cererea sufletului lui Dumnezeu, care știe toate, prin stăruirea în rugăciune și prin frângerea statornică a inimii. Iar frângerea inimii deschide inima iubitorului de oameni și face inima rugătorului să primească mântuire bogată. Căci inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Psalmul 50:19. Și te va călăuzi la rugăciune curată. Așa se întâmplă și cu împăratul de pe pământ. Când te apropii de el și te înfățișești cu trupul, dacă te rogi cu gura și cauți cu ochiul la el, îți atragi bunăvoința împărătească. Fă și tu aceasta, fie în obștea bisericii, fie în singurătatea chiliei, adunându-te cu frații în Domnul, precum îi te înfățișezi cu trupul și îi aduci cântare cu gura, așa țineți și mintea atent la cuvinte și la Dumnezeu. Prin aceasta mintea va ști cu cine vorbește și se întâlnește. Notă: mintea va ști nu de atingerea de o realitate impersonală, ci se va întâlni cu Dumnezeu persoană, cu cineva, cu supremul cineva. Căci dacă cugetarea se îndălănicește în chip încordat cu rugăciunea, inima se învrănicește de o bucurie ce nu poate fi răpită și de o pace de negrăit. Iar dacă șezi în chilie singur, lipește-te de rugăciunea cea din cugetare, cu mintea trează și cu duh zdrobit. Și vederea te va umbri pe tine prin trezvie și cunoștință și se va sălășlui în tine prin rugăciune.
iar înțelepciunea se va odihni în tine prin umilință, izgonind plăcerea nerațională și va aduce în tine dragostea dumnezeiască. Nota 73. Prin cugetare, cel ce se roagă spune ceva lui Dumnezeu, prin mintea trează stă încordat în fața lui Dumnezeu ca persoană, prin Duhul zdrobit și umilit trăiește cu adâncă emoție această întâlnire cu Dumnezeu, care umple inima de bucurie și pace. Prin trezvia minții, cel ce se roagă, sesizează prezența lui Dumnezeu ca o vedere care îl învăluie în lumină, prin cugetarea lui se va slășlui în el, în cursul rugăciunii, cunoștința, care îi dă oarecare expresie deslușită a vederii lui Dumnezeu sau a trăirii generale a prezenței lui. În același timp, prin rugăciune, se va odihni în el înțelepciunea, care nu e nici ea o stare rațională rece și o dulce simțire de echilibru, de cuviință, produsă de umilință, din care nu lipsește totuși rațiunea, o simțire delicată care alungă grosolănia voluptăților neraționale și oarbe în egoismul lor și aduce în suflet dragostea dumnezeiască. Crede mie celui ce-ți spun adevărul. Dacă în toată lucrarea ta va fi nelipsită rugăciunea, această Maica bunătăților nu beatifi până nu vei primi pe mire care te va duce înăuntru și te va umplea de slavă și de veselie negrăită, căci ea înlătură toate piedicile, netezește cărarea virtuții și o face ușoară celui ce o caută. Ia minte la modul rugăciunii cu cugetul. Convorbirea cu Dumnezeu depărtează gândurile pătimașe. Căutarea minții la Dumnezeu alungă înțelesurile lumii. Umilința sufletului izgonește dragostea de trup. Rugăciunea, rostind neîncetat dumnezeiescul nume, se vădește ca o conglăsuire și unirea minții cu rațiunea și cu sufletul. Căci unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Matei 18:20. Astfel deci rugăciunea, adunând din învrăjbirea prin patim și legând între ele și cu sine cele trei părți ale sufletului, unește sufletul cu Dumnezeu, cel întreg ipostasul. Întâi șterge din suflet rațiunea și rușinea păcatului prin chipurile virtuții, apoi zugrăvind iarăși frumusețea trăsăturilor dumnezeiești, prin sfânta cunoștință dobândită în vremea ei, înfățișează sufletul lui Dumnezeu. Iar sufletul îndată cunoaște pe Făcătorul său, căci, în ziua în care te voi chema, iată am cunoscut că Dumnezeul meu ești tu. Psalmul 55:10. Dar e și cunoscut de Dumnezeu, căci zice, a cunoscut Domnul pe cei ce sunt ai lui. 2 Timotei 2:19. Cunoaște pe Dumnezeu pentru curăția chipului, căci tot chipul tinde spre model și e legat de el. Și e cunoscut pentru asemănarea prin virtuți, că prin aceasta are și cunoștința lui Dumnezeu și e cunoscut de Dumnezeu. Nota 74. Rugăciunea unifică cele trei puteri ale sufletului sfâșiate prin patim. Ea nu e numai a minții sau numai a rațiunii care definește în înțelesuri intuiția totală a prezenței lui Dumnezeu proprie minții sau numai a inimii care trăiește cu simțirea această prezență. Având un caracter complex, rugăciunea e singurul mijloc de unificare a sufletului. Și numai astfel unificat și devenit capabil să trăiască realitatea de bogăție complexă a lui Dumnezeu, sufletul poate sesiza prezența lui Dumnezeu și se poate uni cu el, sau invers. Rugăciunea are puterea să unifice sufletul, pentru că se unește cu Dumnezeu cel atot complex, care unul, dar unul în această bogăție complexă cu Dumnezeu, care e unitate întreită, mintea, logosul și Duhul vieții, sau Tatăl, Fiul sau Cuvântul, în care Tatăl sau mintea sa revelează și Duhul Sfânt, în care Tatăl și Fiul se nasc și se unesc în iubire. Sufletul se unește cu Dumnezeu prin rugăciune, fără să părăsească complexitatea lui, întrucât în el se imprimă complexitatea unitară a lui Dumnezeu. Iar această imprimare se face prin rugăciune, când sufletul se apropie la maximum de Dumnezeu și se deschide lui. Rugăciunea este astfel o comunicare vie între suflet și Dumnezeu și viceversa. Prin ea vin în suflet și se imprimă și virtuțile care și-au originea în bunătatea iradiantă a lui Dumnezeu. Și tot prin ea vine în suflet cunoștința de Dumnezeu experiat în diferite grade de intensitate. Căci prin rugăciune vede și simte sufletul pe Dumnezeu în bogăția lui spirituală și vie. Cel ce se roagă să primească bunăvoința împărătească,
folosește trei căi. Sau se roagă cu graiul, sau se împățișează tăcând, sau se aruncă la picioarele celui ce poate să-l ajute. Rugăciunea curată, unind mintea cu cuvântul și Duhul cu sine, prin cuvânt cheamă numele lui Dumnezeu, prin minte se ațintește fără împrăștiere spre Dumnezeu cel chemat, iar prin Duh îi arată umilința și dragostea și așa câștigă milea trăimii fără început a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, Dumnezeu cel unu. Nota 75. Acite Olipte arată că prin rațiune înțelege totodată cuvântul, căci în cuvinte se exprimă înțelesurile desprinse de rațiune din infinitul lui Dumnezeu, sesizat de minte prin ațintirea ei în întregime spre Dumnezeu cel infinit, într-o trăire complexă dar unitară, sesizat ca trăime personală de către om ca persoană. Iar Duhul trăiește această sesizare a prezenței personale a Dumnezeu ca simțire. Rațiunea sau cuvântul, când e deplin, dă prin urmare expresie și simțirii trăite de suflet în fața lui Dumnezeu sau pocăinții, dragostei, umilinții. Dar umilința, pocăința, dragostea sunt întâmpinate de Dumnezeu cu mila și iubirea Lui. Sufletul îl experiază pe Dumnezeu în rugăciune și în acest act de întâmpinare a Lui. Precum felurimea mâncărurilor trezește pofta după împărtășirea de ele, așa feluritele virtuți trezesc sârguința minții. De aceea pășind pe calea cugetării, alege cuvintele rugăciunii și le spune Domnului, strigând pururea și neslăbind, cerând stăruitor și nerușinându-te, ca văduva care a câștigat mila judecătorului neînduplecat. Făcând așa umbli în duh, nu iei aminte la poftele trupești, nu întrerup rugăciunea neîncetată prin gânduri lumești și ești biserica lui Dumnezeu, lăudând pe Dumnezeu în chip neîmprăștiat, rugându-te astfel că cu cugetarea te învrednicești să treci și la amintirea lui Dumnezeu și să pătrunzi în cele ascunse ale minții și să privești prin vederi tainice pe cel nevăzut și, prin revărsări de cunoștință și de dragoste, să liturghisești numai lui Dumnezeu. Iar când te vezi slăbind de rugăciune, folosește o carte și luând aminte la citire, primește cunoștința. Nu trece peste cuvinte grăbit, descoasă-le cu cugetarea și adună-le în visteria minții. Pe urmă gândește la cele citite, ca să ți se îndulcească cugetarea din înțelegere și să-ți rămâne neuitate cele citite. Prin aceasta ți se va aprinde inima de cugetările dumnezeiești. În cugetarea mea, zice, se va aprinde foc. Psalmul 38:4. Căci precum mâncarea îndulcește gustul când e subțiată prin dinți, așa și cuvintele dumnezeiești, întorcându-se mereu în suflet, îmbogățesc înțelegerea și o înveselesc. Cât de dulci sunt cuvintele tale pentru gâdlejul meu. Psalmul 118:103. Ia în inima ta cuvintele evanghelice și povețele fericiților părinți, cercetează viețile lor ca să poți cugeta la ele în timpul nopții. În felul acesta, când cugetarea ți se va osteni de rugăciune, o vei reînnoi prin citire și gândire la cuvintele dumnezeiești și o vei face și mai sârguincioasă la rugăciune. Psalmodiază cu gura, dar cu glas, liniștit și cu supravegherea minții, nerăbdând să lași ceva necugetat din cele spuse. Și dacă scapă ceva minții, repetă stihul ori de câte ori se întâmplă așa ceva, până îți vei avea mintea însoțind cele spuse. Căci mintea poate să și cânte cu gura și să țină și amintirea lui Dumnezeu. Aceasta poți să o afli din experiența firească. Căci precum cel ce se întâlnește cu cineva, poate să și vorbească, dar și să caute la el cu ochii, așa și cel ce cântă cu buzele, poate să stea și ațintit la Dumnezeu prin atenție. Notă. Mintea poate fi activă și în rostirea cuvintelor rugăciunii, dar poate stărui și în amintirea lui Dumnezeu. Cuvintele sunt însuflețite și încălzite atunci de amintirea lui Dumnezeu. Mintea singură face legătura între cuvinte și amintirea lui Dumnezeu. Dacă mintea iese din cuvinte, acestea devin sunete goale, iar mintea nu mai stăruie în amintirea lui Dumnezeu. Nu numai mintea leagă cuvintele de amintirea lui Dumnezeu, ci și cuvintele ajută mintea să stăruiască în amintirea lui. Singura condiție care se cere e ca mintea să nu se împrăștie când rostește cuvintele despre Dumnezeu
sau către Dumnezeu prin rugăciune. De aceea multe tratate ale părinților, descriind rugăciunea minții, o prezintă ca însoțită de atenție sau de luare aminte. Nu ocoli plecările genunchilor, căci plecarea genunchilor închipuie căderea păcatului de la noi și prilejuiește mărturisirea lui, iar ridicarea înseamnă pocăința, închipuind păgăduința unei vieți într-o virtute. Dar fiecare îngenunchiere să se săvârșească cu chemarea înțelegătoare a lui Hristos, ca prinzându-ne cu sufletul și cu trupul de Domnul, să ne-l facem milostiv pe Dumnezeu sufletelor și al trupurilor. Nota 80. Ridicarea după îngenunchiere exprimă păgăduința celui ce s-a căit de a duce de aici înainte o viață dreaptă prin virtuți. Cel ce s-a ridicat nu trebuie să uite că s-a ridicat nu pentru a duce iarăși o viață străină de Dumnezeu, ci pentru o viață activă dăruită lui Dumnezeu, pentru a nu mai păcătui. El menține în starea lui în picioare pomenirea numelui lui Hristos și prin aceasta se mențină în legătură cu El. Iar dacă dai mâinilor și o lucrare liniștită în vremea rugăciunii făcută cu cugetarea, ca să alungi somnul și trândăvia, aceasta înviorează și a lupta nevoinței. Căci toate lucrările arătate, săvârșite împreună cu rugăciunea, ascund mintea, izgonesc trândăvia, fac sufletul mai vioi, iar înțelegerea mai ageră și mai fierbinte în lucrarea rugăciunii din cugetare. Când bate toaca, ieși din chilie, fiind atent cu ochii trupului la pământ, dar lucrarea din cugetare, rezemând-o pe amintirea lui Dumnezeu. Intrând apoi în biserică și întregind obștea, nu vorbi cu cel de lângă tine, nici nu rătăci cu mintea în deșertăciuni, ci limba să ți se ocupe numai cu cântarea, iar cugetarea fixează-o prin rugăciune. Iar făcându-se sfârșitul slujbei, du-te în chilie și apucă-te de canonul rânduit ție. Mergând la trapeză, nu căuta la porțiile fraților, nici nu-ți împărți sufletul în bănuieli urâte, ci văzând cele puse înaintea ta, dă gurii mâncare, iar urechii ascultarea celor ce se citește și sufletului rugăciunea, ca hrănindu-te cu trupul și cu duhul, să lauzi în întregime pe cel ce satură pofta ta cu cele bune. Sculându-te de acolo, intră cu cuvință și în tăcere în chilia ta și ca o albină harnică o stănește într-o virtuțile tale. Când împlinești o ascultare cu frații, mâinile să lucreze, dar buzele să tacă, iar mintea să pomenească pe Dumnezeu. Și dacă cineva s-ar mișca vorbind fără rost, ca să oprești neorânduiala, scoală-te și fă metanie. Leapă de gândurile păcătoase și nu le lăsa să umble și să zăbovească în inima ta. Că zăbovirea gândurilor pătimașe dă viață patimilor și omoară mintea. Îndată ce gândurile te atacă de la cea din tâi vederea lor, grăbește-te să le împrăștii cu săgeata rugăciunii.
Iar dacă stăruie, lovindu-ți și tulburându-ți cugetarea, uneori retrăgându-se, iar alteori năvălind, să știi că sunt întărite de voia ta ce le-a venit în întâmpinare. Ele tulbură și supără sufletul, având drepturi asupra lui din pricina înfrângerii pe care a suferit-o voia noastră liberă. Drept aceea trebuie să le ținem la stâlp prin mărturisire, căci biruite, gândurile rele fug. Precum când apare lumina, întunericul se împrăștie, așa lumina mărturisirii șterge gândurile patimilor, fiind și ele întuneric. Nota 82. Mărturisim gândurile rele, le ținem la stâlp și le luăm puterea, căci le facem de rușine, cum ne face pe noi înșine dacă le-am dat să lași noi mai departe. De aceea, prin mărturisire, ne detașăm de ele. Lumina în care sunt puse prin mărturisire le arată în urăciunea lor și le ia puterea ispititoare. A le ține noi înseamnă a ne ascunde într-un întuneric. A le mărturisi înseamnă voi să fim deschiși și a nu mai ocroti în noi gânduri pe care, din rușine, le ținem ascunse. Căci slava deșartă și trândăvia pe care gândurile le-au avut ca culcuș au fost nimicite, rușinate de mărturisire și de greaua pătimire a împlinirii canonului. De aceea, văzând cugetarea slobozită de patim prin rugăciunea neîncetată și cu bună umilință, fug cu rușine. Dar când cel ce se nevoiește încearcă să taie cu rugăciunea gândurile care îl tulbură, le taie pentru scurtă vreme și oprește lucrarea lor prin lupta cu ele,
dar nu se izbăvește pentru totdeauna, dacă mai îngăduie pricinile care îl supără, adică odihna trupului și iubirea lumească de cinstiri, din pricina cărora nu se mișcă spre mărturisire. Ca urmare, nu dobândește nici pace, deoarece ține la sine lucrurile potrivnicilor. Iar ținând la sine vase străine, nu îi se vor cere de stăpânii lor, și cerându-i se și neslobozind lucrurile pe care le ține pe nedrept, cum se va putea izbăvi de vrăjmașii săi? Dar când cel ce se nevoiește, întărit prin pomenirea lui Dumnezeu, va iubi disprețuirea și chinuirea trupului și își va mărturisi gândurile fără să se rușineze, îndată se vor depărta vrăjmașii, iar cugetarea eliberându-se, va avea rugăciunea neîncetată și gândul la cele dumnezeiești neîntrerupt. Nota 83. Numai patimile au interes să țină nemărturisite gândurile rele care le hrănesc. Sufletul eliberat de patim nu mai are interes să țină în sine gândurile rele, dar numai rugăciunea neîncetată făcută cu părere de rău a umilinței și a străpungerei inimii, ținând sufletul lipit de Dumnezeu, îl dezlipește de patimile în care stăpânește uitarea de El. Rugăciunea scurtă, ținând sufletul lipit de Dumnezeu numai scurt timp, alungă și patimile și gândurile ce le hrănesc numai pentru scurt timp. De aceea e necesară rugăciunea neîncetată și fără sfârșit pentru a dezrădăcina patimile și alunga gândurile rele pentru tot timpul. Leapădă cu totul orice bănuială ce se mișcă în inimă împotriva cuiva, ca pe una ce risipește dragostea și pacea, și primește orice necaz ce-ți vine din afară cu bărbăție, că-și prilejuiește răbdarea mântuitoare, iar răbdarea dăruiește locuință și odihnă în ceruri. Petecând zilele astfel, vei trăi în viața de aici cu mulțumire, veselindu-te cu nădejdile fericite, iar la moarte te vei muta cu îndrăznire de la cele de aici și vei merge la locurile de odihnă pe care ți le-a gătit ție Domnul, răsplătind ostenelile tale de aici, ca să împărățești împreună cu El. Lui se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte, și cu Preasfântul și Bunul, și de viață Făcătorul Său Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.